Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien studijoje svečiuojasi Popiežiaus pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, jėzuitas vienuolis, kunigas Mindaugas Malinauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Šiandien vėl nagrinėsime Popiežiaus intenciją. Ir Popiežiaus intencija yra jau Liepos mėnesio. Taigi, gal galėtumėt kunigę ją perskaityti ir labai trumpai pristatyti?
Galbūt pirmiausia, laik nori priminti, kam ta intencija mums reikalinga. Kad va, taip sužinoti informaciją, kad štai čia šita ar kitas rytis. Nu, tai mes žinome, mes daugiau mažiau susidurėm ir savo kasdienybėje, ir bendrai žiniasklaidoje, ar tiesiog šitokios temos jos labai svarbios. Kai kurie net katalikai tikrai klausia, kodėl čia mesgi čia apie šventumą turėtume kažką, apie Dievą, apie kažkaip malonę, o čia tokius paliečia tokius labai pasaulietiškus net kartais dalykus. Ir kam to reikia? O matau, kad toj visoji pamaldume, bažnyčios mintyje ypatingai labai svarbu, kad mes su bažnyčia turėtume labai didelį gailestingumą, kad mumis auktų didelis gailestingumas, o tai yra atlaidų prasmė. Mes kaip katalikai, mes siekiame šventumo. Kiekvieną dieną siekiame šventumo, mūsų užduotis, mūsų pašaukimas, tokiu būdu mes ir bažnyčioje esame tikri krikščionys ir Kristų savyje atspindime ir gyvename pagal jo mintį, o kad ta mintis būtų va tokia kažkokia konkretesnė, tokia suformuluota ir kad bažnyčia melstusi vienu balsu už svarbius dalykus ir tie svarbus dalykai visada liečia gailestingumą. Visada liečia gailestingumą dėl ko? Nes mums svarbu, kad bažnyčia klestėtų ir tikėjimas auktų, o kartu ir tas pasaulis, kuriame gyvename, būtų malonės perimtas. Tai viskas, kas yra tikrai žmogiška, viskas, kas yra tikrai Dievo sukurta, kaip norima, turi būti pašventyta. Ir bažnyčia meldžiasi už ypatingai jautrius dalykus, ypatingai už svarbius dalykus. Ir jie gali būti labai įvairūs, netgi iš pirmo žvilgsnio netrodytų, kad čia kažkas su Dievo mintim ir bažnyčios mintim turi. Todėl suprasti tas intencijas, kuriomis mes čia meldžiamės ir gilinamės, mes atveriame savo širdį jautrumui, empatijai, meiliai, pasauliui, dėl kurio ir pats Dievas tapo žmogumi, kad šį pasaulį pamilo, kad atpirktų. Ir mes su bažnyčia melsdamiesi tomis temomis, mes kartu ir svarstydami apie ką čia, kartu atrandame ir save, nes tai yra mūsų dalis gyvenimo, ypatingai mūsų šeimų, mūsų aplinkos. Matome pasaulio ašaras ir vargą ir melsdamiesi, kaip ir Kristus žvelgdamas į pasaulį, mato kaip avys be piemens, kaip tie, kurie vargsta ir kaip reikalingi gerojo ganytojo. Ir mes tada ir šventėjame atlaidų visoje supratimo ir savo malonių gauname ir kitiems, ypatingai mirusiesiems, kuriems labai reikia pašventinimo. Mes patys kaip ne tik kaip atskiri individai, bet kaip bendruomenė šventėjam. Ir tai mums padeda suvokti šitos temos. Ir šios Liepos mėnesio tema, intencija, yra už žmogaus gyvybės pagarbą. Melskimės už žmogaus gyvybės gerbimą ir apsaugą visais jos etapais, pripažįstant ją kaip Dievo dovaną.
O ką bažnyčioje reiškia ta frazė gyvybė yra Dievo dovana? Kas tai yra?
Tikrai einame į pačią pradžią, dėl ko mes esame, dėl ko egzistuojame, dėl ko visa šita aplinka, kuri turėtų tarnauti ir tarnauja, kiek tik tai yra nesugadinta, nesugriauti santykiai, šitai gyvybei. Žmogaus gyvybė yra čia svarbiausias reikalas visam pasaulyje. Visa kūrinijos viršūnė yra tiesiog žmogaus gyvybė. Gyvas žmogus, tikrai gyvas žmogus. Ir Dievas sukūrė žmogų ne kaip kažkokį tai atlieką, ne kaip kažkokį tai, nežinau, tiesiog bandykit išgyventi, maždaug ne čia kažkas gavosi, nesigavo, bet tikrai žmogaus gyvybė norima, žmogus turi savo tikslą, tai yra išpildyti Dievo valią ir pasiekti laimę, ir ta laimė yra būtent tos gyvybės pilnas įsiskleidimas, ne tik tada natūraliai, kas yra natūralios dovanos mums duotos, gebėjimai, vat, ir kūno visi gebėjimai, ir sielos, proto, valios, mūsų atminties, mūsų santykių, sąmonės, sąžinės, galiausiai ant gamtinės dovanos, kurios mums duotos, visa tai galima kažkaip tai apibrėžti žmogus. Žmogus, kuris yra Dievo paveikslas ir panašumas. Dievo paveikslas tai yra va, tos savybės, kur gali žmogus spręsti, laisvėjo, gali sąmoningai siekti didingų dalykų, dieviškų dalykų, o panašumas yra supanašėti į Dievą, tai yra tapti kiek galim šventesnis, dieviškesnis, tai yra šventumas, dorybės, santykis, ryšys su Dievu. Ir tai kalba ir eina, kad gyvybė, jo žmogaus buvimas ir ne tik bendrai tokio kažkokio abstraktaus žmogaus, kiekvieno žmogaus gyvybė yra Dievo dovana, todėl ir verta pagarbos, verta išpildymo ir tai liečia ir laiką, šitas laikas yra kiekvieno žmogaus dabar esančio svarbiausias laikas, yra vieta, yra santykis, yra daugybė komponentų, kurie turi būti pašventyti ir mes meldžiamės su bažnyčia, kad vat, žmogaus tikrai gyvybė būtų vertinama.
Popiežius kalba ir apie gyvybės kultūrą, ne intencijoje, bet apskritai, kiek domėjusi. Kas yra ta gyvybės kultūra?
Čia prieš istoriją yra ir kitų popiežių, ypatingai Jono Pauliaus II, kuris susiminė apie mirties kultūrą. Tai yra, kai žmogus, būdamas kilniausias kūrinių visam pasaulyje, tampa kažkoks daiktas sudaiktinamas, kuris įveliamas į kažkokias struktūras, į kažkokių pelno, kažkokio tai mirties, kurios neša mirtį, neša žmogaus nuvertinimą, tiesiog nužmoginimą. Tai gyvybės kultūra tada atvirkščiai visą tai, kas teikia gyvenimą, kas padeda žmogui būti tikrai gyvam. Aš galbūt popiežius turi minčių dar platesnių, bet va taip jau bendrai apibendrinus galima teikti, kad visada atsižvelgti visose sprendimuose, o kaip tai palies žmogaus augimą, jo vertės iškėlimą, sveikų santykių, sveikos aplinkos, ir panašiai, ir ne tik susiaurėjus tik tai į kažkokias funkcijas, bet į tikrai pilną žmogiškumą. Ir jeigu nuvertintume tada žmogaus tikėjimą, jo dvasę, iš karto lieka tik dalinis žmogus, tik kažkokius, tik tai kažkas tikrai yra apiplėšima. Tai vat gyvybė tada turi omeny ir gyvybės kultūra yra, kad visapusiškai žmogus būtų vertinamas, sudaromos sąlygos ir tai yra mūsų pašaukimas kiekvieno žmogaus. Ne tik save kažkaip tai vat įtvirtinti, kažkaip apsirūpinti, bet svarbiausiai atkreipti kitą žmogų kaip Dievo paveikslą, kaip Dievą. Gal pasakyti, kaip Dievą, kuris kalba per žmogų, kuriame atpažįstame patį Jėzų, atpažįstame Jėzų. Ir tada vat, karai geriausiai parodo vat, tą nuvertinimą. Karo iniciatoriai gali puikiausiai, su didžiausia rūpešiu ir baime rūpintis savais, savo šeima, visi kažkaip tai jau, jeigu tikrai jau, jeigu visai nesveikas žmogus, tada jis jau net ir savim nesirūpina, bet paprastai visi diktatoriai rūpinasi pirmiausia savim, savo šeima, savo, jau čia švenčiausias dalykas. Bet kokia kaina, kad kažką tai nurašo. Ir bažnyčia duoda tokią tvarką, tokią taisyklę, pamatyk, kaip tavo sprendimai palies patį silpniausią šalia tavęs esantį. Nes jeigu viskas liks tik natūraliam kažkokiam pasidalinime, irgi visada nuodėmės, egoizmo, piktosios dvasios veikimas, pasaulio blogąją to žodžio prasme, veikimas vis laik kreips į ydingą užsidarimą, į ydingą tik savęs sureikšminimą. Ir tada visada kenties patys mažiausi, visada kenties. Todėl visada yra ta krikščioniška sąmonė siekti gyvybės, kur yra kiek galim universalesnė, kiek galim labiau apimanti visus.
Popiežius kalba apie pagarbą, bet ne išsaugojimą gyvybės, ar ne? Kaip tai yra susiję ir, o galbūt atskira visiškai?
O gal tas pats, nes gal čia jau kategorija tokia yra gilesnė, nes, sakykime, instinktyviai žmogus visada lieka, nori išsaugoti savo gyvybę, visada instinktyviai, nu, kokia nelaimė, visada instinktas įsijungia, jeigu žmogus dar sveikumo kažkiek turi. Bet dabar vėlgi, ar vien tik tai instinktas gali likti kaip vedlys. Todėl krikščionis visokių išmėginimų būdu vis laik pasitikrina, ar jis liko tik tai ties savimi, tik tai savo kažkokiu rūpešiu, ar vis dėlto atsiveria ir galimybė, o kodėl nesirūpinu kitu, kodėl. Ir tada vat, ir išeina, kad tikrai save gerbdamas, savo gyvybę įvertindamas, tada įvertini ir kito žmogaus buvimą. Bet jeigu savęs nepažįsti, savęs negerbi ir kito, tada čia tada galim tą taisyklę pasiekti ir vėl įvardinti auksinė taisyklė. Ko nori, kad tau darytų, daryk ir kitam. Arba ko nenori, kad tau darytų, nedaryk ir kitam. Ir tokiu būdu atsiskleidžia, kad, pavyzdžiui, grinai šita tema yra rūpestis kitų gyvybę, pripažįsti jų kaip dovaną, saugoti, gerbti, tada neteis tokių lengvų pasakymų, ai, vat senas žmogus, jisai tiesiog gali, tegu nesikankina. Čia labai trūksta tos empatijos, o kas, jeigu tu esi tas senas žmogus? Ar tu taip lengvai nori imti ir, žinai, ai, atjunkite, išmeskite mane rogutės, pasodinkite mane ir vežkite į mišką, reiškia. Tik išsaugokite rogutės dar ir saugokite. Tai vat, reiškia, kai tikrai nėra empatijos, o tik tai vat toksai iš stipresniojo pusės, va, aš tai leišiau tiesiog, nesako nužudyti, kaip nors sako, kaip nors subtiliau, žinai, palengvinti, netgi buvo tokių diskusijų, tikrai orus išėjimas ten, žinai, dar kas. Tai tada vat senieji, tada vaikai, kurie neturi dar savo, kaip čia pasakyti, valios, ne, negimusi gyvybė, nu, tada galima kartelę vis, čia kalba eina apie kartelę. Kokią kartelę nustatysi, ar pagarbos ir tikrai meilės ir netgi norės kitam didesnio gėrio negu savo, čia jau labai herojiška yra, ar ne? Nes paprastai visi pirmiausiai savo nori to gėrio. Ir tada, jeigu nėra tos labai lengvai tą kartelį kilnojama, pirmiausiai žodžiuose, požiūrėje, paskui žiūrė gal ir atsiradus sąlygom situacijai, nu, tarkim, vat, nedaug dieve karo metus, taigi išeina visi tie gaivalai žmonių, reiškia, griebti kito turtą, gyvybę, žinai, per galvas lipti, nes maždaug nekontroliuoja niekas. Vat krikščionis yra tas, kuris Dievo žvilgsniu bando žiūrėti, atsakomybę prieš Dievą turi, sąžinę tikrai savo ugdo, o ne tai, kad kažkokios struktūros, kokia policija ar ten kažkokios, nežinau, bausmės ar kažkokios struktūros, aš dėl to elgiuosi daugiau mažiau gražiai, kad negaučiau per nagus. Tai va čia taip ir atsiskleidžia, ar tikrai gerbi, ar tik tai bijai kažko nepadaryti, kad tau nepadarytų. Ne? Va tas taisyklė, kad va aš akis už akį, dantis už dantį, o gal dar blogiau. O dar giliau, Jėzus sako, mylėk savo net priešą, mylėk tą, kuris nevertas meilės. Kodėl mylėte tik savuosius, ne? Kodėl tik savim parūpinatės, kodėl negalit mylėti to, kuris neturi jokių kreditų, jokios tarsi vertės iš pirmo žvilgsnio. Todėl čia toksai vis tiek žvilgsnis visada yra gilesnis, ar tikiu ir pripažįstu Dievo dovaną, pati gyvybė jau dovaną, kad žmogus egzistuoja ir labai dažnai žmogus yra pašauktas visose tokiose kritinėse situacijose, ar žmogus serga, ar jisai beturtis, ar jis silpnas, negali pasirinkti, tarsi gadintų kūdikis ateinantis, nežinau, sugadintų mamos gyvenimą, ar ne, dabar vat sugadinai gyvenimą. Tai reiškia, visose tose kritiniuose momentuose visada tas, kuris vertina, vis laikviečiamas mylėti. Dabar yra meilės laikas. Ir netgi, pavyzdžiui, senas žmogus gali jis net nesupras, su demencija, su panašiai. Čia kalba eina ne vien tik apie jo buvimą vertingą ar nevertingą, bet ta, kur susitikimas tas yra meilės ugdymosi pamokos. Yra meilės augimas, todėl ir nustatyta vat, šventėjimo kelias kaip katekizme, bažnyčios mokyme, kaip gailestingumo darbai kūnui ir sielai, ar ne, ir, o virš visko yra meilė. Tai va šitie gailestingumo darbai arba, sakykime, gailestingos meilės augimas, tai visur yra vat, kažkur su gyvybė susijęta, su kito žmogaus verte. Jo pažinimu, jo gebėjimu arba net jo kūnu rūpešiu ir per tai ir aš save praktikuojant gailestingumo darbus pažįstu, nes visokios reakcijos vyksta, visokie kažkas ir kartu mokiniesi, gyvenimo pamokos vyksta, Dievas nebereikalo tada kažkaip leido susitikti dabar su šitu situacija. Ir gali nebūti, kad iš pirmo karto labai lengvai, čia mums svarbu, vat, ypatingai tada šitą mėnesį pasitikrinti, kaip man sekėsi vat, su įvairiausiais žmonėmis, įvairiausios gyvybės pasireiškimu, čia konkrečiai apie žmonės, bet galim kalbėti ir apie visą kūrinį, bet pirmiausiai žmonės, kaip man vat, sekėsi sureaguoti su meilė, nes vėl, protas savo, valia savo, jausmai savo, galiu matyti tą vargšę, guli jisai čia, gal dabar neguli mūsų vis labiau patenkintų vaikščiai. Reiškia, bet kaip man, vat, ypatingai vat, kritinėse momentuose, kai aš nesu pasiruošęs, todėl melsdamiesi kiekvieną dieną, vis apgalvodami šitą intenciją, mes ugdomis, tai yra pamokos, o kas bus, kai aš susitiksiu, ar mano valia įsijungs tam geram kažkokiam veikimui. Ir savęs pažinimas čia labai nuostabus, nes gali būti matau, atrodo reikia, bet einu toliau. Nes dabar pareikalaus laiko, pareikalaus. O jeigu taip įvyksta, nu tada vis tiek irgi kaip aš tada su savo sąžinė susitvarkau su savo jausmais. Kaip aš nebūtinai, kad imsiu ir dabar viską darysiu, nesirūpinsiu savo šeima ar savo reikalais, Bet vat visada, vat kaip aš sugebu rasti kažkokį žvilgsnį, kokį tą nuostadą kažkokiu būdu, kad kažkas jautrėtų manyje, kad kažkas tai, nu, ta meilė gyvenimui būtų didesnė.
O kokia yra patirtis, ar teko girdėti apie, na, gailestį pačių žmonių po abortų, eutanazijų atliktų kažkam ar ne, po artimųjų savižudybių?
Taip, taip, čia yra tas rytis, kur tikrai, kaip kunigas, aš tikrai susitinku, kai tikrai apgailestauja, kad ir gailisi, verkia ir negali gyventi, nenori to linkėti, nes kaip čia pasakyti, yra žmonių kitas variantas, kur nustumiai pasąmonę į savo ir nedaug dievę užkabink šitas rytis, žinai, net neminėk, čia abortų neminėk, reiškia, nes tu čia niekinim, o realiai tai išgyvena gilų kažkokį nesuvedimą galų ir tikrai ant sąžinės yra tos gyvybės. Ir jeigu vat su tikėjimu pradeda Dievas, nu daug, vat čia ir galima irgi labai gražiai susijęti, kad vyksta gydymas. Tegu būna šitas mėno grinai gydymas vat tų visų tų sąmoningų ar nesąmoningų pasirinkimų, norų, kita gyvybė būtų kažkokia išstumta, eliminuota. Nu ir tada tikrai per išpažintį, per rekolekcijas, per pokalbius, vat konkrečiai dėl abortų, ne, sprendžia tos dalykus, susivokia, kad tikrai dalykai vyko, dalis buvo labai dažnai yra spaudimo, ar iš išorės, ar vidinio baimės, kad vat dabar ateitis grius ir panašiai, tai vat, bet vat tuos netgi yra tokios rekolekcijos, vadinasi Rachelės rekolekcijos, kur labai ignaciškai su malda, su meditacija, su maldomis, su simboliniais veiksmais, apkalbėjimais, pasidalinimais, maldomis yra išdirbama ta trauma, ta situacija naujai matoma ir su pasitikėjimu, kad toliau gyvenimas vyksta ir savo meldžiasi ir tikime, kad jeigu jau gyvybė buvo, tai vis tiek neišnyko. Gyvybė visada, nu, tos sielos, tie žmonės negimė, jie yra, nu, Dieve, pas Dievą ir meldžiamės, kad įvyktų susitaikymas, įvyktų atleidimas. Taip pat ir dėl mirusių, ne, dažniausiai galbūt apgailestauja, kad neaplankė, nepasakė kažko, nesusitaikė, arba net patys mirštantieji, sergantieji irgi apgailestauja, kad vat, žinai, jų vaikai ar ten kas nors vėl, čia gali būti ir į vieną, ir į kitą pusę, kad neįvyko kažkas, arba vat, gailis, kad norėjo, kad mirtų, ne, nes kad nesikankintų, nes galva jausmai neišneša tų dalykų ir galbūt tikrai žmogus kenčia. Aišku, girdėjau tokį pasakymą iš gydytojų, kad skausmai, kokie ten būtų, visada, nu, su vaistais gali tikrai labai didelę dalį numalšinti, jeigu priežastis yra skausmas. Ne? Klausimas, ar vien tik skausmas yra, dažniausiai didesnis skausmas yra santykių kažkoksai prasmės, arba deda daug vilčių į veiklą, į galimybės, ir vėl vat, kažkokių daug komponentų, ir todėl vat, tikėjimas vat, mums labai svarbus, kol mes esame sveiki, kol esame mąstantys, kol galimybių turim tikrai laisvėti ir vertę kiekvienos akimirkos, ar tada, kai mes galim kažkur negalim, nes sergam ir dabar, ir tikrai sugebėti priimti negebėjimą, o tik buvimą, tik tai malda iš tikrųjų atsitraukimas laiks nuo laiko duoda tą supratimą, vat ką reiškia tik būti, netgi nuobodžiauti ir neužkišti kažkokiom surogatais, kažkokiais tai nenustumti pagrindinių poreikių supratimo, bet visada vat santykis, ir popiežius savo tekstuose apie gyvybės va, tą vertę, visada sako, visa tai turi vesti į santykį va, gyvybė. Ir bet koks va, kažkoks žmogiškas veikimas, jis laik turi siekti santykių ir su Dievu lygiai taip pat santykis, o ne kažkokia tik tai funkcija kažkokia, tik tai atlikau pareigas. Tai va, santykis yra ir mirštantis dažnai ir sako, mažiau dirbčiau, nes per daug dirbau, nežinia dėl ko šį dirbau.
Tenka tą girdėti.
Jo, ir literatūrai skaityti, ar ne. Bet tikrai žmonių pasakymai yra tokie, kad mažiau čia, žinai, rūpintis dalykais, o labiau rūpintis santykiu. Rūpintis vat, susitaikinimu, meilę, žinai, laiko skirti. Tai ir dėl to ir gailestingumo darbai irgi sako, žinai, aplankyk ligonį, ne, pabūk vien tik tai buvimas. Ir tai yra meilės mokykla.
Kalbėjote apie Rachelės susitikimus, rekolekcijas. Kada jos vyksta, kur, kas organizuoja?
Iš tikrųjų, internete galima rasti, yra nuorodų ir yra...
Rachelė, taip?
Rachelė, tai pagal Senojo Testamento moterį, kuri prarado vaikus ir jos didelis skausmas ir ten palygina, reiškia, Dievo žodyje, koks Dievas... Nu, yra geras, net jeigu ir žmogus prarastų viską, vis tik Dievas neapleidžia, mato tą skausmą. Tai labai, kad ir koks labai gilus būtų, ne? Nes iš tikrųjų vaikų netekti, tai yra kažkas labai prigimtiškai kerta tiesiog per pačią gyvenimo esmę, dabar dėl ko čia mes gyvename, nes tyliai visada tėvai, kad ir kaip sutartų tarpusavį, ne? Tėvas ir mama sako, čia mano vaiko tėvas, ne mano sutuoktinis, ne mano vyras, bet kalba apie vaiko, vat, tą santykį, kaip viltis sudedama į amžinybės patyrimą. Tarp kitko, hebrajų senajam testamente ypač jaučiama, buvo tokia viltis, kad kol atsimena tave, kol dar yra gyvų žmonių, tol mano vat, kažkoks amžinybės pajutimas yra, reiškia, vat, kažkokia daug dieve, kad dorybės perneša, o ne kažkokias nedorybės, bet vat, kažkokia viltis, kad vat, tęsiasi gyvenimas. Aišku, čia yra labai labai prigimties dalykai, mes mūsų tikėjimas kviečia į didesnį supratimą apie dangaus karalystės, bendrystė, ne, kad viskas ten tęsis, o ne tik vaikuose, kurie ar supranta, ar nesupranta daug dievų, kad suprastų, kaip čia svarbu va, tas tiesinys.
O nuo kada vaisius turi sielą? Nuo kada žmogus turi gyvybę?
Tiesiai šviesiai, kai tik prasideda pirmieji naujos gyvybės susimezgimo procesai, tai aš dabar tas savokas neatsimenu, kada ten zigota, ten, ar dar kažkaip vadinasi. Reiškia, pirmas kilimas, reiškia, yra kiaušialąstė, yra spermatozoidas ir kai susijungia ir įvyksta pirmas tas skilimas į dvi ląsteles, jau ten yra siela. Tai nesvarbu, kad yra visokių sprendimų, buvo ir šventieji, ir bažnyčios mokytojai, vis taip galvo, gal tuomet, kai nervai kažkokie ten įsivysto, kai arba bandai atpažinti žmogaus kažkokias kūno savybės. Ne, yra Jonas Paulius gerai pasakė, šventasis popiežius, kad sako, jeigu ta gyvybės mezgusi nuo pat pradžių nėra tikras žmogus su siela ir kūnu, ar ne, tai jis niekados ir netaps. Tai reiškia, nuo pat pradžių. Nėra, kad taip pradžioj dar tik kažkoks mamos kūno dalis. Ne, jau yra atskiras individas ir su siela. Net jeigu, ir, pavyzdžiui, perkelus, va ten užsimesgus kai gyvybė iš mamos į kitą, surogatinę mamą, nedaug dievą tokių eksperimentų, jau yra individas, tai nėra mamos kažkokia dalis, kūno dalis, kuri gali lengvai sakyti, vat, apsivaliau, žinai, padariau, kaip sakant, tvarką su savo kažkokiais antikūniais, nežinau. nedaug Dievo. Tai ir reiškia, tai yra jau kitas žmogus gyvybė, Dievo duota, ir turi žmogus gerbti ir visą pagarbą rodyti kaip tikram žmogui, ir, kad nes ir yra tikras žmogus.
O jeigu minėjote, na, abortų atveju, tas siela iškeliauja tiesiog...
Yra nužudomas kūnas, o siela Dievo žinioj. Bet mes tikime šitą vėlgi, reikia, dažnai mes pamirštame, kad mūsų dangus tai nebus tik sielų dangaus gyvenimas. Tai bus pilno žmogaus, mes ir sakom, tikėjimų išpažinime, mirusių prisikėlimą tikime. O tai reiškia, kad pasaulio pabaigoj, kai baigsi šitas pasaulis, sunku įsivaizduoti, Petras sako, elementai sutirps, tai reiškia visas, kas buvo senas, sutirps, bus perkeista ir bus naujas dangus, nauja žemė. Tai sielos būklė bus mūsų dangiška, rojaus būsina, o kūnai bus perkeisti kaip Kristaus kūnas, kad yra perkeistas. Taigi kiekvienas turės tada tobulą kūną. Čia labai įdomus tada pasvarstymas, ane? Vis dėlto daug yra ir natūralių persileidimų, ne, tai reiškia, natūraliai irgi gyvybė buvo, siela, jo, yra. Ir persileidžia, reiškia, miršta naujas žmogus, kuris dar neįsivystė. Ir tokių dalykų yra labai daug. Nėra taip, kad kažkoks labai to labiau su kontraceptikais, kurie užmėgsta gyvybę, nužudo, ne tik, kad neleidžia pradėti, ne, kuris mažesnis blogis yra, bet yra, kad jie užmėgsta gyvybę chemiškai ar mechaniškai kažkaip tai veikia, dažniausiai tai chemiškai, ir nužudo gyvybę, reiškia, ir tada bandom įsivaizduoti, kas dėsis danguje.
O ne? Tikrai, mes taip įsivaizduojame. Kaip turėtų
tokius,
būti.
Jo, tokius, kaip mes įsivaizduojame.
Taip, o dabar
daugybė tokių dar ne kūno ir siela dar neįsiskleidusi tokia, žinai, ir kūnas, ir Dievas visiems jiems duos pilnatvę, duos tobulumą. Atrodo, mes remiamės pilnai savo kažkokiu tai supratimu, pažinimu, vertinam tą pažinimą jausmais, žinai, patirtim, jau senas žmogus, kai miršta, nu tai jau jam galima mirti, nes jau viską jis patyrė, jaunas, o Dieve, jaunas žmogus miršta, jis dar nepatyrė kažko, ar ne, skaudu yra tikrai ir timiesim, bet viskas dedama ant pažinimo, patyrimo, tokio vertinimo. Kai tuo tarpu, vat šitie kūdikėliai, šitie gyvybė, kuri tik tai vystysi, jie viso to neturi, nors, sakykim, tikim, kad emociškai reaguoja į aplinką, nu, tikrai yra ir stengiasi, žinai, mamos ir muziką klausyti gražiai, reiškia, per daug nesikankinti, žinai, nedirbti, vat, nes reaguoja, ne, ir dabar, vat, jie turės būti laimingi. Pilnai laimingi danguje, kaip ir mes, ne? Ir tada, vat, ką reiškia, tada žmogaus vertybė yra daug didesnė, negu tik kažką suprato, kažką gali, protinis, vat, tada ir vertė, ne, tų, kurie neįgalus, ne, sakykim, protiškai, ar emociškai, ar nesergantis, ar tiesiog kažkokiu fiziškai, kažko tai socialiai apiplišti. Ar tai yra vertybė pirmoji vietoj? Ne, pirmoji vietoj yra pati gyvybė, kuri ir bus ištobulinta, išskleista Dievo. Tai iš tikrųjų, galim sakyti tokia irgi formulę, pasakyk, kaip tu įsivaizduoji, kas bus danguje, kaip mes visi danguje gyvensim ir kaip sutarsim, tokia bus vertė ir tavo gyvenimo. Tu taip vertini save ir kitus. O jeigu neturi šitos perspektyvos, kas bus dangui, tai tiesiog šaudai akalai, tiesiog kažką bandai čia kažką, tada ir santykis, bet koks susitikimas su kitu žmogum, tada jisai, nu ko jisai čia vertas, nu, ar man duoda kažkur, neduoda, pavojus, nepavojus, ne, bet galvojant apie tai, o kokie mes tapsime, visą to, kuo mes tapsime, dabar yra pradžia. Ir viskas prasideda nuo gyvybės. Jeigu jau egzistuoji, tai egzistuosi per amžius. jau tame visa jėga. O tada, jeigu dar kažką pažinai, o dar kažką pamilai, ta meilė bus pilnai ištobulinti, ar ne? Ir koks vargas yra galvoti apie žmonės, kurie galėtų mylėti, ne, bet nemyli, galėtų kažkokių gražių dalykų siekti ir jais džiaugtis, dėkoti ypatingai dėkingumu, džiaugsmu ir to nedaro. Tikėti ir netiki, save piplišia, save skriaudžia, savo primena kokius nors, nežinau, tik tai blogai, užsikerta kažkur, ne. Ačiū Dievui, mes tikime skaistiklą, kur dar. Taigi bendra meilė, bendru atlaidų supratimu, kad mes patį šventėjime ir kitus pašventiname, ypatingai skaistiklo esančius, prašome sutartinai bažnyčios į Kristaus malonę, kad jie būtų išlaisvinti iš tų kažkokių pančių, kur dar negali pilnai mylėti, dar negali, nes jau savo valios neturi, nes mirtis, o čia ir yra. Vat tame ir yra problema, kad norėti kito nebuvimo, tai reiškia norėti atimti šių šansą dar savo valia, savo sprendimu, kiek galima dar pasinaudoti, ne? Kas yra didelė vertybė, mūsų laisvė, laisvos valios sprendimas ir tarsi nori nurašyti tarsi kažką, kad ir paprasčiausią maldą ištarti, ne, kuri yra tiesiog. Nes dangaus galimybė visada yra jau šito žemės mūsų ir individualiai, ir bendromeniškai, nes, pavyzdžiui, vaikai, vat negimusi gyvybė, tikrai dėl to verta mylėti, melstis, ne, nes jie neturi savo sprendimo, bet mes turim sprendimą melžintis, kad norim, kad visi mes būtume danguje. Ir čia ir įvyksta tas vilties pasitikėjimo aktas, veiksmas, kad mes vieni kitiems padedam eiti link to dangaus. Mes tai sužinome, pažįstame, pamilstame, įtikime ir vieni kitiems padedam. Dėl to ir yra dalykai, kur rūpestis kitų gyvybę, ne tik savo, nes visada esame viena žmonija.
Ką apie gyvybę kalba kitos religijos? Ar visur tokia pagarba?
Iš tikrųjų, nu, giliai širdyje žmogus, koks jis bebūtų, vis laik kažkaip prieina prie to esmės, kad gyvybė yra vertybė. Kad va, šitas buvimas labai svarbus. Aišku, tada, va, kad mes negirdėjau apie, jau ir seniai žinoti dalykai apie budizmo kelią, sako, vat gyvenimas tiesiog nepatenkina, nes kančia. O kančia kyla iš troškimo. Vadinasi, troškimą reikia panaikinti kažkaip. Ir kelias maždaug. Ir tada galiausiai prieina tada vat teiginiai tokie, kad ir budizmo, kad visa tai galiausiai yra iliuzija, ką mes čia gyvename. Ir tada, jeigu nuoširdžiai žmogus tada šituo sektu, tada vat kalbu su tavim ir sakau, mėla brangu, tu tik iliuzijasi, žinau, tu tik iliuzija. Ir todėl vis tiek, aš gal labai supaprasinu, nėra taip labai paprasta, bet jeigu tikrai nuoširdžiai tiki, kad visa tai tik tai akių dūmimas ir tai, ko aš noriu, ko nenoriu, panašiai, galiausiai, aišku, kai įvyksta tas nušvietimas pagal juos, ne, tai ten vis tiek kažkas susidėlioja dalykai, tikrai turbūt liečia kažkokią esmę. Bet jeigu kažkas nepilnai, gali būti, kad tikrai vat, iliuzija, nes tada ar tu sergi, nu, tai tu čia iliuzijasi. Ar tu čia kažko nori, ar tu čia nenori. Viskas čia yra karma, čia viskas yra kažkas, tai nebijok, žinai, nepasisekė, tai reinkarnuosiasi. Iš tikrųjų šitą gyvenimą laiko kaip kančia, kaip kažkokia problema. Va šitą yra didžioji problema. Krikščioniškai vis dėlto tai yra meilės vieta, tai yra gyvenimo vieta ir kiekvienas momentas yra svarbus. būtent meiliai, kuri nėra tik tai savim susirūpinimas. Aišku, tikrai kalbantis su specialistais ir to kelio asmenimis tikrai galiu ir pats pasimesti, bet realiai vis dėlto, kas yra esmė? Esmė yra vis dėlto, kad gyvybė, buvimas visada yra vertė. Negalima nei kūno ar sielos atskirinėti, tai yra vienas žmogus, nes gali būti labai nekesti kūno, vat, kaip kažkokios sunkumo. Ir kai kurios tikrai religijos, kai kurie sako, čia kūnas tai yra tiesiog yra nesąmonė ir jokio skirtumo, čia tas ar anas kūnas, reinkarnacija, kažkaip čia dar knaus gali tiesiog subanalinti viskas, čia jau tada pseudo tos religijos, ne ezoterinės kažkokios pažinimo ar kulto praktikos, tai... Tai iš tikrųjų visada supras, kad Kristus, krikščioniškai mąstant, Kristus įsikūnijo į šitą žmogų, į šitą gyvybę, į šitą pasaulį. Ir Dievas pamilo šitą pasaulį. Ne tai, kad atėjo į iliuziją ir sakyt, dinkite iš šitos iliuzijos, bėkite, bet atėjo ir sako, būtent pamilstant tikrai tą žodžio prasme šitą realybę, vyksta perkeitimas. Pamilstant kaip Kristus ir kainą mokant tam tikrą, net ir kančia tampa ne kažkas tai, ko reikia čia vengti, nu, reikia vengti, bet tampa net Kristus kančia, kryžių, mirtį, taip perkeiti, kad tampa mums palaiminimu. Mes tada savo kančią, savo bėdas, jungiant su Kristaus kančia, mes tampame perkeisti. Tai reikia suprasti, kad neturime kentėti. Kančia jau savyje yra blogis. Ir kančia niekados žmogaus nepavalys. Tik tai meilė kančioje, tik tai meilė, tik tai rūpestis vieni kitais kančioje yra tai, kas yra svarbiausia. Tai... Ir Dievo atradimas, ir Dievo vedimas per kad ir kančią, nedaug Dieve, kuo toliau kančios, kuo toliau mirties ir visa kita, bet vis dėlto mirtis ir kančia neišvengiami, praradimas kažkoks, apmirimas visada jisai bus, bet visa tai yra ta vieta, kur mokomis, kur... Ir įvertinti tikrai savo gyvybę kaip labai svarbią, kiekvieną dieną tada, kiekvieną žingsnį, kaip svarbią vietą, erdvę aukti.
Priminkite dar popiežiaus intenciją Liepos mėnesio ir papasakokite, kaip melstis.
Liepos mėnuo, meldžiamės su popiežium intenciją atlaidams gauti. Tikrai nepamirškim, kad atlaidai ne tik yra tik tai tam tikros dienos bažnyčioje, kas dažnai ir tada pamirštame net ir tą poterį sukalbėti, bet svarbu yra pasiaukoti Dievui, paukoti savo kasdienybę. Šiandien aš aukoju savo dieną, savo džiaugsmus, vargus, Jėzaus širdžiai, aukoju Dievui už šitą intenciją. Kad ir pats būčiau bažnyčios mintyje, tas reiškia gauti atlaidus, ir kad va tie žmonės, tas pasaulis, tas kuo arčiau mūsų realybės, kad būtų tikrai pašventita, kad gautų malonės reikalingos, nes, kaip sakant, Dievas visada ir taip rūpinasi, bet ar mes bendradarbiaujame su jo malonė. Ir šitas meldimas yra bendradarbiavimas su Dievo malonė. Melskimės už žmogaus gyvybės gerbimą ir apsaugą visais jos etapais, pripažįstant ją kaip Dievo dovaną. Taigi gyvybė kiekvieną dieną, kiekvienam savo vystimosi, savo bėdų, džiaugsmų situacijoje visada yra vertybė, visą laiką yra dovana. Taigi turėti Dievo dovanos žvilgsnį. Kaip Dievas mato žmogų, kad štai aš kaip dovana noriu, kad tu būtum, taip ir žmogus, jie galim labiau irgi save mato kaip dovaną, bet ne tokia dovaną, kad kitus užkraut, nešiokit mane, pūskit į mane, pūskit. Bet būtent save vertina tikrai kaip Dievo norimą ir kartu kitą irgi kiekvienas žmogus Dievo norimas. Tai nereiškia, kad reikia užsimerkti blogiui, manipulacijom, kažkokiems išnaudojimams, bet tikrai ieško to sveiko santykio, kuris labiau atitiktų Dievo žingsnį, nes gali būti visokių situacijų, ne visokio, a, tu mane dovana laikai, tai aš galiu čia daryti, ką noriu. Tai iš tikrųjų maldoje, galvojant apie tai kiekvieną dieną, paskiriant keletą akimirkų, sukalbant poterį, nes per kiekvieną dieną mes padarysim kažkokius veiksmus, kurie verti atlaidų. Ir todėl visada verta kiekvieną dieną melžintis, pasipaukojant tą dieną, būti maldos misionieriais. Mes esame atstovai šitam pasaulyje, jeigu ir konkrečių darbų galim tiesiog ir nepadaryti, nes dirbam savo darbus ir panašiai, bet vat šita malda mes ir esame atlaidų gavimo būsenoj nusiteikime ir kartu esame bažnyčios įrankiai ir Dievo įrankiai, kad šitas pasaulis būtų šventinamas, kad ta aplinka, kuri būtų ir kaip tai veikia, pats žmogus tik tai po daugybį maldų, daugybės dienų gali kažką pasakyti. Bet aktualumas, va šitas sąmoningumas, kad tikrai esu Dievo minties ir bažnyčios minties nešėjas ir aš meldžiuosi, jungiuosi su Eucharistija tos dienos, su savo maldas, švento rašto skaitimu ar panašiai, jungiu, reiškia, ir šitą intenciją, kad mano visi maldos, vargai, džiaugsmai visa turi vertę kaip aukojimas, pasiaukojimas, kad vyktų vat, ir manyje, ir bažnyčioje vyktų, ir visam pasaulyje šitas gailestingumas. Vat, auktų gailestingumas, išverčiam tada į konkretybę. Ne tik gailestingumas, tik tai bendrai, bet vat, konkrečiai meldžiamės.
Ir taip 30 dienų, arba daugiau.
30 dienų. Viena moteris pasakė, sako, kaip gerai aš ryte tik 10 minučių turiu laiko, paskui darbai, ir jau naktis. Tai sako, man kaip tik šita malda yra. Paukoju šią dieną, sukalbu poterį, prisimenu, kokia yra intencija, ir aš žinau, kad ši diena yra paskirta, reiškia, bažnyčios ir Jėzaus širdies troškimams, kad būtų pašventyta tai, ką reikia pašventyti.
O paukoti dieną, ką tai reiškia?
Tiesiog įvardinu, šiandienos džiaugsmus, vargus, šiandienos visą, kas vyks, viešpatie tau koju, melsdamasi šios dienos intenciją. Ir sukalbu. Yra speciali malda, Marijos radijai kalba kiekvieną rytą šitą maldą, kad gerasis tėve, tavo akivaizdu esu ir aukoju šios dienos at visus reikalus už kartu su bažnyčia, su Marija, šventoji dvasi, kad būčiau jo misijos bendradarbio. Tai vat, galima ir savo žodžiais, ir nustatytą maldą melstis. Yra internetinis puslapis, kur galima pasitikrinti. Kasdien apmastau .lt. Be jokių tarpų kasdien apmastau .lt. Lotyniškam.
Tai dėkoju Jums, dėkoju už pokalbį, o Marijos radijo klausytams primenu, kad šiandien studijoje svečiavosi kunigas jėzuitas, vienuolis, pasaulinės popiežio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje Mindaugas Malinauskas, o jį kalbino savanorė Aistė Ivanovaitė Petraitinė. Dėkoju Jums.
Ačiū labai ir būkit palaiminti, sudie.
Sudie.